Krásný dobrý den vám všem. V naší Blue TV v pořadu interview bude naším dnešním hostem muž, který byl dříve významným členem hnutí ANO, z kterého následně odstoupil a dnes je předsedou celorepublikového hnutí PRO a přesto je stále primátor města Liberec, pan Tibor Baťány. Vítejte.
Dobrý den.
Pane Baťány, co se vlastně stalo, když jste se s panem Babišem setkali a on vás pro tu funkci získal? A co jste stalo následně, že jste se společně s hnutím ANO rozešel?
Já jsem byl u samého začátku zrodu hnutí ANO a v podstatě tehdy to byla ještě nezisková organizace nebo spolek, zapsaný spolek, kdy jsme chtěli ovlivňovat nějaké to dění na té politické scéně. A já jsem v té době, kdy byla jakási ta revoluční nálada, říkal ano, tenhle člověk to myslí upřímně, ten to myslí vážně a je to člověk schopný, a tak poprvé v životě vstoupím aktivně do politiky a pokusím se s tím něco udělat. Ale na konci roku 2016 se naše cesty rozešly.
A co se stalo vlastně, co byl důvodem toho vašeho rozchodu?
No, čím dál méně jsme si rozuměli v tom, kam to hnutí ANO směřuje. My jsme třeba proklamovali veřejně, že nechceme zatěžovat podnikatele, že chceme zjednodušovat byrokracii. Hlásali jsme, milí státe, nepleť se nám příliš do života. Ale ty kroky byly zcela opačné. A začínala tam být mezi náma jakási tenze, mezi přímo předsedou Babišem a mnou, a vyústilo to de facto ve zrušení celé buňky v Liberci a ve Frýdlantě.
Já vím z vyprávění jiných podnikatelů, že vlastně na začátku je pan Babiš také oslovil a říkal, pojďte se mnou do politiky, ať na to nejsem sám. Oni mnohdy si mu přislíbili tu účast, ale vlastně říkali, první setkání bylo o tom, bude to projekt pravicové politiky. Pak následně řekli druhé setkání, to už jsme byli někde spíše u středu a ty další setkání už směřovaly jasně do levé strany voličského spektra, protože se zdálo, že veřejné průzkumy ukazují, že tam bude snadněji působit. To byl i váš případ?
Byl to i můj případ a v podstatě se to děje dodnes. My jsme skutečně začínali jako středopravicová strana. To se mi na tom velice líbilo. Měl jsem za to, že pan Babiš ví, jakou hodnotu mají peníze, nejenom soukromé, ale i veřejné. Ale dnes jsme opravdu vlevo a já jsem se déle na to nemohl dívat a s tímto postupem jsem nesouhlasil, protože opravdu s tou rétorikou všechno zadarmo a všem takhle se nenakládá s veřejnými penězi a s penězi daňových poplatníků. O tom jsem přesvědčen, přestože a možná právě proto jsem čtvrtým rokem primátorem a vím, co to je utáhnout dneska to město z rozpočtu a z daní našich obyvatel, občanů.
Po tu dobu, co jste byl primátorem a ještě současně i členem hnutí ANO, byly okamžiky, kdy vám pan Babiš zasahoval do těch kompetencí a říkal, já bych to chtěl takhle a takhle a takhle to dělejte. Byly tam takové příkazy zhora a nebo nebyly?
Úplně od pana Babiše ne. Vždycky se najde někdo, kdo vám sděluje ta přání. Ne napřímo, ale trochu z jiných míst. Ale musím říct si jedno, po volbách, ve kterých jsme teda uspěli v komunálních volbách, zněl příkaz jasně. Musíte tam být. A to byl asi takový ten poslední přímý příkaz, kdy jsem si řekl, ano, splním to, udělali jsme nějaký úspěch. ANO si zaslouží urvat toho primátora, protože je to opravdu prestižní post a pro mladé ANO, tehdy hnutí poměrně mladé, by to byl jistě přínos. Takže asi takhle.
Město Liberec je poměrně významné město, je obklopeno horami, že jsou tam Krkonoše, spousta lidí, kteří přijedou do hor, tak vlastně i v tom Liberci mají další možnost, ať už nakoupit se nebo se dojít vykoupat a podobně. Kdybychom trošku nechali stranou pana inženýra Babiše a řekli teda spíše k té vaší funkci primátora, vaše současné období se chýlí ke konci a vy se připravujete na novou kandidaturu. A pokud byste měl s tou čtyřletou zkušeností pojmenovat ty nová témata, která byste chtěl předložit voličům Liberecka, tak jaké priority byste chtěl propagovat v rámci té nové kampaně?
V podstatě musíme navázat na tu práci, kterou jsme teďka po 4 roky dělali, takže nejsou to témata zcela nová, ale město Liberec čeká několik velice zásadních investic, velice finančně nákladných investic, a tady bych mohl zmínit například rekonstrukci plaveckého bazénu, který je dožitý, je 40 let starý. Město, potažmo provozovatel, se o něj opravdu skvěle stará, takže běžný občan, návštěvník toho bazénu vůbec netuší, že je něco špatně, ale to technologické zázemí je dožité a celá ta rekonstrukce je odhadována na bratru 350 milionů korun, což je pro náš rozpočet ohromná částka. A to jsme u jedné z investičních akcí. My máme ohromný dluh na dopravní infrastruktuře, na komunikacích, na chodnících, potřebujeme renovovat školy. Takže dneska je to opravdu o takových těch tématech, ne vzletných, ale o tom, že město je tady od toho, aby dobře spravovalo a staralo se o majetek, který má. A to si myslím, že bude velice důležité v tom nadcházejícím období, protože těch peněz je omezené množství.
Aby si náš, řekněme, kvalifikovaný divák, protože diváci Blue TV jsou většinou lidé, kteří rozumí aspoň základním atributům ekonomiky, aby si měl představu, tak s jakým rozpočtem město Liberec pracuje a kolik z toho je třeba ta částka, která odchází ročně na investice?
Musím říci, že díky dařící se ekonomice máme rekordní rozpočet, ale je to město o 105 tisících obyvatelích, máme 2 miliardy zhruba. Ale nutno taky podotknout, že z dob minulých jsme zdědili dluh téměř 2 miliardy. Takže my se potýkáme jednak s tím, kolik peněz dáme na investice, ale my i každým rokem po novém roce umořujeme dluh a odesíláme 150 milionů právě jenom na snižování toho zadlužení. Takže 150 milionů, jak tady zaznělo, bazén 350 a každoroční dluh 150 milionů. Kdybychom nebyli zadlužený, bazén máme za 2 roky z vlastních peněz zaplacený.
A kolik teda z těch 2 miliard, kolik je ta roční částka na investice?
Já si myslím, že dneska se pohybujeme někde kolem 270 milionů korun, protože my si musíme nechávat i finanční prostředky na čerpání dotačních titulů. Liberec je v takzvaném IPRU, integrovaný plán rozvoje území, a tam se předpokládá, my tam máme alokovanou zhruba 2 miliardy dohromady s Jabloncem, a tam se předpokládá míra kofinancování. A i tam to dosahuje stovek milionů.
Zmínil jste, že Liberec má dluh, který splácí úvěr ve výši 2 miliard korun. Jak je to s takovým, řekl bych, nějakým vnitřním dluhem, investičním dluhem? Protože my třeba tady Pražáci vidíme, že máme velmi schátrlé lávky a mosty, že vlastně ta garnitura těch posledních 4, možná více let, která na magistrátu v Praze seděla, nedostatečně pečovala o ten majetek města. Takže jak to bylo v Liberci, kdy se tu funkci přejímal, a jak je to dnes? Byl tam jakýsi investiční dluh z předchozích let, který jste museli dohánět a podařilo se dohnat, nebo jak ta situace tam vypadala?
Já vám to řeknu úplně na rovinu. Nám se ho daří udržovat, protože, jak říkám, ta míra zadlužení je příliš velká. Těch 150 milionů, kdyby bylo investováno třeba do těch komunikací, do škol, objektů mateřských nebo základních škol, tak by to bylo o něco lepší. Přesto já si nestěžuju. A jak říkám, dařící se ekonomika nám pomáhá ty peníze získávat, ale vnitřní dluh odhaduji dneska na 1,5 miliardy, jenom právě třeba v té dopravní infrastruktuře.
Vážení diváci, v televizi Blue TV v pořadu Interview je naším dnešním hostem pan Baťány. Pane Baťány, vy jste tady zmínil, co všechno město musí platit, a samozřejmě i významnou položkou v tom rozpočtu města je doprava. Jak moc se vás dotkne to rozhodnutí pana Babiše, mohli to tak říct i pana Babiše, že zlevní studentům a některým dalším skupinám obyvatel, že zlevní jízdné. Co to pro vás jako pro provozovatele, pro správce města znamená?
Slib je to bezesporu skvělý a ty dotčené skupiny na to uslyší, ale
jásají,
přesně tak, všechno zadarmo a všechno a bude to pro všechny, ale skutečnost je taková, že pokud stát se rozhodne, že bude České dráhy, meziměstské autobusy nějak zvýhodňovat pro určité skupiny obyvatel, bude jim nabízet cestování zdarma, tak dřív nebo později, aby se udržela městská hromadná doprava, tak to budou muset nabídnout i ty opravní podniky měst, které je zřizují. A to bude mít ohromný zásah do rozpočtu zase té obce. Já nepředpokládám, že stát nám přidá na to, aby svoje sliby dofinancoval těm městům. A já musím říci, že dnes jsme třeba na 230 milionech korun ročně doplácíme na městskou hromadnou dopravu.
A to budete doplácet poté, co vstoupí v platnost tento slib.
Já to nemám ještě propočítaný, protože netuším, jak daleko se slib, nakolik se stane slib tou realitou. Já očekávám, že budeme muset kvůli tomu, že máme tramvaj a drážní tělesa, to je velice drahé, budeme muset v následujících letech dávat zhruba 280 milionů korun do těch dopravních podniků, aby došlo i na ty rekonstrukce toho spravovaného majetku. No a pokud se k tomu přidá tenhle slib, tak rázem můžeme být přes 300 milionů ročně. A vracíme se na začátek. V těch nejlepších letech máme 2 miliardy a jenom 300 milionů na městskou hromadnou dopravu je sedmina celého rozpočtu.
Když se podíváme na to věkové rozložení populace v České republice a řekneme si teda, že by zadarmo nebo s velkou slevou měli jezdit studenti a důchodci, tak ono to je třeba nejméně 30% jízdného, které to zasáhne. To znamená, v podstatě by vám vypadlo z těch tržeb zhruba třetina. Takže to určitě je znatelný zásah do té ekonomiky. Co pro to uděláte, aby se to, řekněme, stalo pouhou nezrealizovanou politickou rétorikou pana Babiše a aby se to nedotklo toho vašeho hospodaření? Budete u něj apelovat, abyste řekl, já tady váš bývalý primátor vám tady chci ukázat, že ta čísla jsou taková a taková a podívejte se, jak by ten slib, kolik by nás to všechny stálo? Nás liberečáky by to stálo?
No, bohužel tady je škoda, že v případě, kdy se navrhují nové zákony, tak do toho připomínkovacího řízení jsou zataženy kraje, obce, města už nikoliv. Takže většinou to musí jít nějakou solo akcí, anebo musím říct, že v tuhle chvíli dobrou službu odvádí Svaz měst a obcí, který sdružuje města a obce a obzvláště Komora statutárních měst, kde se setkávají primátoři měst a on je trápí ty samé problémy. Takže my pak se Svazem měst a obcí snažíme tu vládu nějak informovat o těch dopadech do těch rozpočtů těch obcí, takže v tomhle budeme pokračovat. Já to budu bedlivě sledovat, to říkám úplně na rovinu a jsem zvědav, zda se sliby stanou skutečností. Já bych nechtěl být rozhodně ten, který by chtěl někomu škodit a někomu překazit nějaké sliby svým voličům, ale na druhou stranu to, co slibuji, musí mít hlavu a patu a musí to mít i tu ekonomiku.
Tak on to není jenom pan Babiš, který slibuje, a oni to byly i jiné politické strany, které slibovaly. Já když bych vyzvednul třeba pouze ten billboard ČSSD, sociální demokracie, tak tam bylo bezúročné hypotéky. A já zrovna jsem člověk, který má pocit, že hypoteční bankovnictví v České republice je na vysoké úrovni, že ty hypotéky jsou za rozumné peníze, respektive za rozumné úroky, někde třeba kolem 2%, a že každý občan, který je schopný banku přesvědčit o tom, že má dostatek příjmu, takže tu hypotéku dostane. Nicméně sociální demokracie jak si chtěla do toho intervenovat tím, že řekne, ještě bude nějaká skupina obyvatel, kterým poskytneme bezúročné hypotéky. Některá města možná zase mají snahu intervenovat do toho trhu s byty, říkají, my postavíme nějaké si sociální bydlení. Tak jaký je váš názor na to sociální bydlení? Má to být, nebo necháme ten trh, ať si najde hladinu, kterou občan uzná, jako že koupě schopná?
B je správně. Je to tak, to je, takhle to dopadá, když stát se pouští do něčeho, co vůbec dělat nemá. A ať je to už v oblasti poskytování bankovních půjček nebo hypoték, a, nebo ať je to v oblasti toho bydlení. Ale bohužel i Liberec byl třeba donucen v rámci toho integrovaného plánu rozvoje území stavět sociální byty, protože my bychom zkrátka na to ty peníze ze svého rozpočtu neměli a nedali. Je zapotřebí rozlišovat mezi skutečně nějakým prostupným bydlením, a to je nějaká náprava bezdomovců, kteří chtějí a jsou natolik disciplinovaní, že chtějí s tím bezdomovectvím skončit, a pak pro ně máte určité prostupné bydlení, ale mají končit zase v soukromých nájemních bytech, kde už je nastavený ten vztah čistě majitel a nájemník. Takže já se na to dívám asi podobně jako vy a říkám si a velice často, proč se stát pouští někam, kde jeho úloha vůbec není.
Co se týká, řekněme, podnikání měst, tam, kam už ty veřejné peníze nepatří. My to samozřejmě jako velmi bedlivě sledujeme. My, řekněme, pravicově a liberálně smýšlející občané. A v Praze jsme zažili případ, kdy jedna městská část za veřejné peníze, za peníze městské části koupí dům, ten dům za veřejné peníze zrekonstruuje, za veřejné peníze tam nakoupí technologii, kuchyně a začne provozovat městskou jídelnu, kde dotuje prostě všechno. A v porovnání s tím samozřejmě všechny hospody, které jsou v té ulici, zavřou, protože nejsou schopni uvařit jídlo za 70 korun. A ta, samozřejmě ta obec nemá potřebu někomu splácet nějaký úvěr, který tady by. A když se s těmi politiky potkávám a říkám prostě, proč to děláte, oni říkají, no my jsme chtěli pomoct těm sociálně slabším k jídlu, a jako já jim se jim snažím říct, no tak to myšlenka je určitě správná, ale co to neudělat jinak, dejte třeba jim nějaké stravenky, které budete jako městská část dotovat, a ať ty lidi, které chcete podpořit, a jdou do té běžné hospody a tam tou stravenkou, kterou nějakým způsobem podpoříte, tam si prostě koupí jídlo a prostě podpoří toho místního podnikatele. Jak vy na tyhle ty, řekněme, městské investice typu městská pekárna, městská mlékárna, městská jídelna, jak vy na ně nahlížíte?
Zase úplně stejně jako vy, v tomhle máte naprostou pravdu, ale ono se to velice dobře politicky prodává, takže často je zatím spíše politický marketing, dobře se o tom píše, ale moje zkušenost je taková, že stát, kraje nebo města nejenže neumí podnikat levněji než ty ostatní a líp, je to tomu naopak. Ale říká se to, v začátku se to říká, že všechno bude levnější a všechno bude efektivnější. Skutečnost je taková, že ať samosprávy a nebo stát většinou podniká mnohem dráž a zaplatí to zase jenom daňový poplatník.
A neobáváte se, pane Baťány, toho, že když třeba dnes tady veřejně v televizi Blue TV řeknete svůj názor o tom, teda, že byste spíše nepodporoval to sociální bydlení v nějakém širším slova smyslu, ale spíše jenom jako nějakou mezistanici, a že všechny tyto sliby, které se snaží, snaží páchat i ostatní politici, že nepodporujete, nemáte obavu, že vás to bude spíše v té komunální kampani jak si stavit do té vedlejší role, a že nepřiskočí nějaký politik populista, který naopak řekne, a v Liberci bude všechno zadarmo?
Takových tam ještě bude. Samozřejmě může to být, ale já si myslím, že politik tady není od toho, aby sliboval to nesplnitelné, aby se navenek tvářil jinak, než to, co si myslí. Já s tím mám poměrně častý problémy, že řeknu příliš naplno, co si myslím, a jsem peskován, že jsem málo korektní, a já si myslím, že naopak ten volič má vědět, co si ten politik myslí. A co se týče toho sociálního bydlení, já neříkám, aby město nebo stát ty lidi nepodporoval. Ale proč to nemůže být soukromý investor, který ty byty vystaví? A stát mu jenom doplatí určitou část do nějakého komerčního nájemného. A bude to mnohem levnější, než aby jsme se pouštěli do stavby bytových fondů, pak si je spravovali, pak se modlili, pokud jsou z dotací postavené, že jsme neudělali nějakou administrativní chybu a nebudeme vracet desítky milionů zpátky poskytovateli dotací. Takže asi takhle.
Poslední, řekl bych, z těch komunálních témat, které občany velmi často zajímají, to je otázka bezpečnosti. To znamená, jak v oblasti Liberce, to znamená, máte tam problémy s kriminalitou, máte tam problémy s nějakými kapesními zloději, máte tam problémy, řekněme, s prostitucí. Jak na tuto problematiku pohlížet a co systematického by měl primátor dělat pro to, aby tyto věci omezoval a měli pod kontrolou?
Já musím říct si shodou okolností, nedávno jsme měli sezení ohledně bezpečnosti, jak s městskou policií, tak se státní policií. Nám se daří mírně snižovat tu kriminalitu, zejména teda té státní policii, ale městská policie v tom plní určitě důležitou roli. Nám se nedaří přijímat nové městské strážníky, protože ti lidé zkrátka nejsou. Ale přesto naše městská policie dělá maximum pro to. My máme trošku nevýhodu, co se kriminality týče. Jsme v příhraničí a jsme častým městem, kudy se převáží kradené automobily. Polsko, Německo a my v tom příhraničí je ta kriminalita spíše v této oblasti. O prostituci nic nevím. Tam si nemyslím, že máme tento problém. Vím o nějaké té politické prostituce. Ale
to se veřejně neprovozuje, neprovozuje.
A za peníze daňových poplatníků. A bezpečnost já vnímám velice důležitou a jednu ze základních složek, kterou to město má pro ty občany poskytovat. Ten člověk, který žije v tom městě, čeká to základní, aby bylo zařízeno školství, kvalitní veřejné školství, aby byla zařízena bezpečnost v tom městě, a aby se měl po čem dopravovat, jak chodit a aby to nebylo rozbité. To jsou a aby bylo osvětleno. To jsou základní věci, které město má splňovat pro ty svoje občany.
Vážení diváci, na Blue TV v pořadu interview je naším dnešním hostem pan Tibor Baťány. Pane Baťány, poslední téma, které jsem vám chtěl předložit, je otázka přímé volby. A teď nemyslím přímou volbu pana prezidenta, tu jsme si zažili, máme z toho nějaké pocity, část populace dobré pocity, část populace možná jiné než dobré pocity, ale mnohdy se spekuloval v různých obdobích i o tom, zda by neměla být nějaká přímá volba i jiných funkcionářů, například primátorů. Vy byste byl spíše pro nebo proti té přímé volbě primátora?
No, je to zase jedno ze zajímavých témat, které se dají vykřikovat, ale pokud se podíváme do hloubky, tak se pravděpodobně nic změnit nemůže. V tuto chvíli, tak jak to bylo předloženo, já jsem proti přímé volbě starosty a primátora. Byť si doufám tvrdit, že na menších obcích by to realizovatelné bylo. Ve 100-tisícovém městě, jako je Liberec, neznám sebevraha, který by šel do přímé volby a bez jakékoliv opory ve svém zastupitelstvu, ve své radě, by tuto funkci zastával. Takže pokud by mělo dojít na nějaké přímé volby, mělo by to mnohem hlubší konsekvence a museli by se řešit takové věci, jako je třeba kompetence toho primátora a s kým má spolupracovat. V první řadě by minimálně musel mít pravomoci jako současná rada, ale nedokážu si představit, že by on jako jeden člověk a pak své kroky obhajoval zbytku zastupitelstva.
Před několika týdny v Holandsku se rozhodli, že zruší zákon o referendu. A jedním z těch důvodů, který tam politici uváděli, byl ten, že každé to referendum vlastně rozštěpilo tu společnost. Prostě na dva bloky, ty, kteří jsou pro, kteří jsou proti. A těžko se v referendu vyargumentují všechny ty podrobnosti. Do jisté míry, jakousi paralelou je i vlastně ta naše volba prezidenta. I ta rozřízla ten národ, mnohdy dokonce i napříč rodinami, že část starší rodiny říká, budu volit pana Zemana, část říká, budu volit někoho jiného z těch protikandidátů. Myslíte si, že by se takhle rozštěpila, rozřízla i ta společnost v těch jednotlivých krajích, těch krajských městech při té volbě primátora, že by tam teda byly třeba následně dva finalisté, kteří by vlastně rozdělili to město na dva tábory?
Věřím, že by se rozdělovalo to město. Nebyly by to ale pravděpodobně tak ostré souboje, jako tomu bylo v těch prezidentských volbách, protože to už bylo hodně za hranicí slušného chování a vůbec takového pohledu, jak by se měla komentovat politika. Ale určitě by tam k nějaký polarizaci došlo. Ale já si myslím, že čím dál častěji se polarizuje celá naše společnost i u nepolitických témat a celá Evropa se začíná polarizovat a zcela zbytečně. Takže já si myslím, ano, přímá volba by mohla způsobit i takové věci.
Je někdy těžké sehnat lidi do fabriky a mně se zdá, že ještě těžší je sehnat lidi do politiky, sehnat lidi, kvalitní lidi na kandidátku politické strany nebo nějaké iniciativy občanů. což je případ komunálních voleb. Ne úplně tomu nahrává zákon o střetu zájmů, kdy vlastně ty lidé, kteří vstoupí do politiky, vlastně dneska mají povinnost více zveřejňovat ze svého soukromí, více zveřejňovat, odkud a jaké příjmy mají. A někdy to dělají ne proto, že by měli nečisté ty příjmy, ale někdy je to nepříjemné jim to zveřejňovat už jenom pro tu skutečnost, že proč to má někdo vědět, jestli mám majetek X nebo Y. Jak vy po té čtyřleté zkušenosti primátora, jak vy vlastně to vidíte, to obnažování té majetkové stránky politika?
Tím, že jsem primátor, tak já to snášet musím a respektuji to, ale přesně jak jste řekl, tyto zákony, anebo majetková přiznání a čestná přiznání a podobné věci, které odhalují i běžného radního, běžného zastupitele, odrazují pak ty kvalitní lidi a lidi, kteří by se chtěli společensky nebo politicky angažovat. To je ohromný problém a tyto výmysly všech těch neziskových organizací, které a priori staví politika do role toho zloděje, který hnedka krade a který ho musí slíknout do toho spodního prádla, způsobuje to, že se tam opravdu hlásí jenom ti, který tam ani mít vlastně nechcete.
A jak teda postupovat, aby na tu kandidátku, kterou vy třeba budete také sestava, tak jak působit na ty lidi, aby se vám přihlásil, abyste byl schopný tu kandidátku, která má kolik v Liberci, 40?
39 plus náhradníci, takže zhruba 45 lidí.
45 lidí, takže jak nabrat těch 45 schopných, slušných, pracovitých lidí a ještě k tomu lidí, kteří jsou ochotní na úkor svého času se angažovat v nějakých společných věcech, které jsou v zájmu města, které nedostanou zaplaceny v té hodnotě toho času, který tomu věnují.
No, nezbývá, než za nimi osobně chodit a přemlouvat je. Ale stále slyším ty samé věci. Že do té politiky se nehrnou. Z těch důvodů, které už jsme tady zaznamenali, nebo o kterých jsme se tady bavili, z těch důvodů, že vidí, jak ta politika funguje, vidí, jak se na nich bude kde kdo chtít hojit. Velice moderní dnes je kriminalizovat i tu funkci toho běžného zastupitele. A to jsou věci, které ti lidé nechtějí absolvovat. Oni si chtějí udržet aspoň ty poslední zbytky toho soukromí, které ještě mají. Oni nepotřebují být řadovým zastupitelem, třeba lékař, který jde po službě ještě jednou měsíčně na zastupitelstvo města a pak vyplňovat papíry, ve kterých se bude přiznávat k všemu, co má, měl a možná bude mít a ještě do toho přizve manželku. To jsou věci, které mi prostě hlava nebere a můžeme si za to sami, nechali jsme to tam dojít.
Kdybyste, pane Baťány, teď měl na závěr říct jakýsi volební apel na svoje liberečáky, abyste upoutali jejich pozornost a co si jim slíbil, co si splnitelného, tak máte prostor, udělejte to. My budeme samozřejmě rádi, když ta vaše kampaň bude úspěšná, protože my si myslíme, že lidé, kteří prostě jdou do té funkce, jak si s čistými úmysly, že je správné, aby tam byly, je skoro jedno, v které politické skupině jsou, ale prostě je potřeba, aby to byly lidé, kteří tam skutečně jdou s těmi dobrými úmysly. Takže co byste chtěl, jak byste chtěl oslovit své budoucí voliče?
No, ono je to velice těžké, protože, jak už tady zaznělo, já budu v podstatě v bezejmenné straně, v bezejmenném hnutí, takže mě nezbývá, než apelovat na to, aby mě brali takového, jaký jsem, že nebudu slibovat před volbami, ale chci dokázat, co jsme za ty 4 roky udělali, protože my, já a mý kolegové, 4 roky pro ten Liberec pracujeme a myslím si, že v mnoha oblastech je ten posun znát. Takže budu apelovat na to, aby se dívali více než na sliby, na to, co jsme pro ten Liberec udělali.
A nebojíte se, že pan Babiš nějakým způsobem se vám bude jaksi silně snažit oponovat v té vaší kandidatuře a že teda už i kvůli tomu, že jste v minulosti spolupracovali, teď nespolupracujete, že vás bude vnímat jako velmi silného nepřítele?
Já myslím, že to přežiju. V době, kdy nás rozpustili a já jsem byl z ANO odejít, tak mi dávali 2-3 měsíce v primátorském křesle a vidíte, je tomu 1,5 roku a já tam jsem stále, takže kdo se bojí, tak víte, jak to je.
Nesmí do lesa.
Přesně tak.
Takže vážení diváci Blue TV, v pořadu interview byl naším dnešním hostem pan Tibor Baťány. Já mu jménem svým a doufám, že i jménem vaším popřeju, aby se v té politice dobře uplatnil. A pokud byste na pana Baťányho měli nějaké otázky, požádal bych vás, připište je dolů do komentáře. Pokud byste měli i tipy na nějaké další hosty, které byste rádi viděli na Blue TV, napište nám to také. Přeju vám moc hezký den a vám, pane Baťány, děkuji za rozhovor. Na shledanou.